ale për fat të keq nuk kanë pajisje të nevojshme dhe pacientët zakonisht ballafaqohen me shumë barriera, nga burokracia e deri tek indiferenca dhe ngadalësia për të pasur trajtim bazik mjekësor. Ekspertët e mjekësisë thonë se ndalimi, me të cilin do të preken më se 100 lloje të pajisjeve dhe artikujve mjekësor të prodhuar në shtetet e jashtme, do të paraqiste goditje të madhe për shtetasit më të pambrojtur rus. Sipas propozimit, kapacitetet e financuara nga shteti, së shpejti nuk do të lejohen të importojnë pajisje dhe artikuj siç janë ventilatorët, skeneret për rezonancë magnetike, për rentgen dhe makinat për ultratingull, inkubatorët për foshnjët e posalindura e të tjera. Në listën e furnizimeve që do të jenë subjekte të kufizimeve, po ashtu, përfshihen pajisjet prostetike, fashat sterile, matracët ortopedik spitalor, kornizat për ecje e bile dhe kondomet. Ndërmarrjet private nuk do të preken nga këto kufizime, ndërsa kritikët të thonë se kjo vetëm do të athelloj hendekun ndërmjet kualitetit të kujdesit për të pasurit dhe të varfërit në Rusi. Aliona Kuratova është udhëhese një organizate mjekësore humanitare që u ndihmon fëmijëve me sëmundjen epidermolozis bullosa. Për masat e paralajmëruara të qeverisë Rusisë, ajo thotë:
Nas konkretnes kak fond Это не затронет. Мы как
Kjo nuk do të ndikojë në fondin ton në mënyrë direkte. Ne ende do të jemi në gjendje të furnizohemi me pajisje të jashtme. Por ata fëmijë që aktualisht marrin trajtim nga qendrat e financuara nga shteti do të jenë në rrezik, thot Aliona Kuratova. Vlerësohet se afro 1500 njerëz në Rusi vuajnë nga sëmundje të pashërueshme gjenetike. Ata që vuajnë nga këto sëmundje shpeshherë quhen edhe si fëmijë flutur, pasi lëkura e tyre dëmtohet lehtë sikur krahët e fluturës. Shumë prej tyre, sikur vajza 6-vjeçare Anastasia Kopceva, varen nga programet qeveritare për importimin e fashave, gjipsit dhe antiseptikve, të nevojshëm për të mbuluar lëkurën e tyre. Nëna e vajzës Anastasia thot se ndalesa e propozuar, që mund të ketë ndikim në furnizimin e këtyre artikujve, mund të shkaktoj infektime teje të rrezikshme për fëmijët. Kur ne i largojmë fashat e zakonshme nga trupi fëmijëve tanë, lëkura po ashtu qërohet. Nëse këto prodhime nuk blehen këtë vit, ne jemi të dënuar. Jam shumë e friksuar, thot Julia Kopceva. Propozimi aktualisht shihet si i motivuar politikisht, ashtu si kur ndalesat që Rusia u ka bërë shumë ushqimeve të prodhimit perëndimor vitin e kaluar në shenjë të hakmarjes kundër sankcioneve të ndërmara nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore për shkak të rolit të Rusisë në Ukrainë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Politikani sërb në Kosovë Oliver Ivanović, që është në paraburgim me prej janarit të vitit 2014, e ka ndërprer greven e uris, ka raportuar sot Radio Televizioni Sërbis. Për vendimin e Oliver Ivanovićit e ka njoftuar mjeku në spitalin në pjesën veriore të Mitrovicës Milan Jakovlević. Raportohet se gjendja shëndetësore e ti është përkeqësuar, ndërsa greva dyjavshe uris është ndërprer pas kërkesës së familjes së ti. Ai është i akuzuar për krimet e luftës të kryera në vitin 1999 dhe 2000. Dy ushtarë amerikanë ja dolën që ta mbizotrojnë një person të armatosur me pushka automatike, derisa udhthonin në një tren të shpejtë nga Amsterdami për në Paris gjatë ditës së djeshme, ndërsa nga ky incident janë plagosur tre vetë, kanë njoftuar autoritetet franceze. I dyshuari, një Maroken 26 vjeçar, është arrestuar nga policia në qytetin Arras në Francë. Kryeministri Belgjikës Charles Michel, këtë incident i cili ka ndodhur derisa treni kalonte nëpër Belgjik, e ka cilësuar si sulm terrorist. Ministri Brendshëm i Francës Bernard Cazeneuve tha se prokuroria antiterrore Francës po zhvillon hetime për këto të shtëna dhe ka shtuar se dy amerikanet e paidentifikuar ishin veçanërisht të guximshëm dhe treguan trimëri ekstreme në rrethana ekstremiste të vështira. Pa gjakëftohcin e tyre ne kemi mundur të balafaqohemi me një dram të tëmërshme, tha ministri Cazeneuve. Në tren ishin mëse 500 udhëtar. Njëri nga ushtarët është dërguar në spital me plagë serioze, kanë thënë zyrtarët. Presidenti amerikan Barack Obama e vlerësoi veprimin e ushtarëve amerikan si heroik dhe tha se aksionet e tyre me gjas e kanë parandaluar tragjedinë shumë më të keqe. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama thot se lideri numër 2 i grupit militant të Shteti Islamik, Fadil Ahmad Al-Hayali, është vrarë nga sulmi ajror ushtarak amerikan më herët këtë javë në Irak. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Ned Price, tha se ky lider ishte vrarë derisa udhëtonte me veturë afër qytetit verior irakian Mosul më 18 gusht. Fadil Ahmad al-Hayali, zëvendës i liderit të grupit ekstremist të Shteti Islamik, Abu Bakr al-Baghdadi, ishte koordinator themelor për lëvizjen e sasisë së madhe të armatimit, eksplozivit dhe njerëzve ndërmjet Irakut dhe Sirisë. Oficeri lart amerikan Kevin Keely thot se testet e para tregojnë praninë një përbërsi helmues kimik në predhat e militantëve të Shtetit Islamik, që janë përdorur për të sulmuar forcat kurde në Irak. Gjenerali Keely tha se provat në terren nuk kanë konkluduar se është përdor armatim kimik dhe se pjesët vazhdojnë të testohen më tutje për konfirmim eventual. Zyrtarët amerikani kanë shqyrtuar raportet se militantët e Shtetit Islamik kanë përdor gaz helmues kimik në sulmin më 11 gusht në vendin Makmur. Duke folur mbrëm vonë para gazetarëve në Washington, gjenerali Keely theksoj se predhat ishin mbledhur nga luftëtarët kurd dhe u ishin dorëzuar forcave amerikane në rajon. Ne ishim në gjendje të marrim pjesë nga disa predha dhe të bëjmë teste në teren dhe ato kanë treguar praninë elementit që njihet si gaz helmues, tha gjenerali Kevin Keely. Televizioni izraelit Channel 2 ka raportuar mbrëm se plani izraelit për të sulmuar kapacitetet atomike në Iran ishte bllokuar 3 herë gjatë viteve të fundit. Në një audio incizim të ish-ministrit të mbrojtjes Ehud Barak, që është e siguruar nga ky kanal televiziv, zoti Barak tha se ai kishte përgatitur planet e sulmeve kundër Iranit dhe se ato ishin miratuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu. Sipas tij, shefi i ushtrisë së Izraelit, Gabi Ashkenazi, e kishte bllokuar sulmin e planifikuar në vitin 2010, duke refuzuar të certifikojë se armata ishte e përgatitur për ndërmarrje të sulmit. Sulmi i dytë nuk ishte ndërmarr pasi ministrat e linjës së fortë të Izraelit, Moshe Yalon dhe Yuval Steinz, e tërhoqën mbështetjen, ndërsa në vitin 2012 Izraeli vendosi se koha për sulm ishte e keqe, për shkak të një ushtrimi ushtarak ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.